Epa lagunok, Elena eta Mikel Josetxorekin elkartzen dira astero. Ordu bete inguru, euskaraz berba egiteko, praktikatzeko. Berbalagun egitasmoa aurkeztu zieten euskaltegian lehen biei. Josetxo Kostera herriko aldizkarian irakurri zuen deialdia. Euskara erabili behar dugula edertu ulertu dute, eta horri begira jarri dira, euskaraz bizitzeko helburuarekin. Hasieran pixka bat kostatu zitzaien. Orain ostera lagun egin dira eta batzuetan konturatu gabe luzatu egiten zaie hitzordua. Euskararekin eta euskaraz disfrutatzen hasi dira. Alde batetik ohitura hartzen ari dira lehen biek. Eta Josetxok bere aldetik zer emana daukala ikusten ari da. Euskararen alde emateak gero eta gehiago ematen dio bueltan. Eta mundu berri bat erakutsi die beste biei. Jasminen erabakia ez zen erraza izan. Krisi garai honetan diru sarrerak eskas, denbora libre gutxi, baina euskaltegian emandu izena. Hor dabil aditzekin eta lexikoarekin borrokan, oinarrizko euskara ikasten eta praktikatzen. Etxeko laguntzan egiten du lan, eta zaintzen duen agure maitagarriarekin euskaraz egin nahi luke. Esaldi batzuekin hasita. Hiru hilabete darama ikasten, eta hainbat gauza ulertzen dizkio dagoeneko Martin Zaharrari. Martinek pazientzia handia dauka eta euskaraz egiteko animoak ematen dizkio, behin eta berriro. Gainera, ohikoenak diren eguneroko esaldi horiek erraz ikasi ditu. Erosketetara joan eta gauzak eskatzen ere bai. Gero eta animatuago dago taldekoekin, ere. Eta denon ilusioarekin aurrera egiten diarduela ikusten du. Merezi du alegintzeak. Gainera, beka jasoko duela badaki, txintxo-txintxo betetzen duelako asistentzia. Udalak aurrekontuetan bekak mantentzea erabaki du, herritarrei aukera ematea ezinbesteko ikusten duelako. Jasminek, euskara apur horrekin ematen ari dena ordain ezina da Martinentzat. Maitasunez eta eskerronez ordaindu beharreko aukera besterik ez du ikusten. Miguelek alfabetaz ikastaroan emandu izena. Beste 9 lagunekin batera hor dabil, irakurgaiak eta idaztiak lantzen. Bere atariko arduradun izatea tokatu zaio aurten, eta aktak eta deialdiak euskaraz egiteko gai ez zuen ikusten bere burua. Ez da ohikoa, baina atariko gehienek euskaraz dakite eta arraroa egiten zitzaion oharrak eta bileretan esandakoak erderaz idaztea. Alegina egitea tokatu zaio garai batean euskaraz ikasteko aukerarik izan ez zutelako. Deialdietakoak nahiko erraz egiten ditu dagoeneko, datak eta abar. Artekin moldatzen hasi besterik ez. Beldurra galtzea izan da dena dela zailena. Gainera, irakasleak laguntzen dio zuzentzen akatsak egiten dituenean. Garazik aspaldi eta atera zuen ega, baina aurten laugarren maila egitera etorri da euskaltegira. Lanean euskaraz egiten dute eta idazietarako errastasuna ondiagoa lortu nahi luke. Ez du derrigortasunik bere lanposturako, baina administrazioko testu zail horiek ulergarriago eta egokiago egiten trebatu nahi du. Bestalde, titulu hobea izateak ez dio kalterik egingo jakina. Batetakin nun eta zertan jardungo dugun lanean egunen baten. Gure lagun haue guztiek pausua eman dute euskara hobetzeko eta euskaraz bizitzeko. Besteei euskara erabiltzeko erraztasunak ematen ari dira. Euskararen erabilera biderkatzen ari dira. Langintza horretan, tabiltzanei alegina eskertzeko beharra dago, zoriontzeko beharra. Eta hori da hain zuzen ere, Korrika 18 egingo duena urtarrilaren 26an Usurbilen. Hori guztiak horrela dabiltzan milaka ikasle eta berbalagun omen du. Eman euskara elkarri da Korrika 18ren leloa eta aktibaziorako deia egiten digu. Argi eta ozen. Euskara hobetzea eta gehiago erabiltzea da egin beharrekoa. Bakoitzak bere pausotxoa eman. Elkarri euskara gehiago emateko. Hasierako lagunak eredu nola emango diozu euskara zure ondokoari? Ondo ibili eta euskara erabili.